Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочу агайын. Әуе толкунунда Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасы сүйлөп турган бүгүнкү модератор Үкүлөй Бестей. Алдагы 1 саатта тыңдайтындарыңызды айтып отурайын. Казакстанда заңдуу тулгалар үчүн суу баасынын бирнешеге өсүүүнө байланыштуу нааразылык билдирилип, үкмөт башчысына хат жолданды. Алматыда Кубат корпорациясынын президенти Алек Намды депутаттыктан кетирүүдө талап эткен 20 000 колдо үлөскерлер калалык маслихатка тапшыра алмай кайтты. Эмгек министрлиги энди Казакстанда 1000 астам жумуш орнунун кыскаратындыгын кабарлап отур. Алматыда сөз бостандыгын коргоп жүргөн Адил сөз халкаралык хору баспасөз эркиндиги такырыбында 2 күндүк жыйын өткөзүп жатыр. Жана так башка маңызды маалыматтарды Азаттыктан тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен сиздерди Нурлутай Үркүнбай таныстырат.
Батыс Казакстан полициясы Азаттык радиосунан кеширим сурады. Жергиликтүү полиция акпанын 25 күнү Азаттык радиосунун Атыраудагы тилчиси Сяния Тойкиндин фотоаппаратын күчпен тартып алып, ондагы түшүрүлгөн сүрөттөрдү өшүрүп тастаган болатын. Кейинирээк боз камерасы журналистке кайтарылган эле. Тойкин сол кезде оппозициялык партия белсенділерін полициянын туткундап жаткан сәтін сүрөткө түшүрүп жүргөн болатын. Батыс Казакстан полициясы башчысынын Тойкиндин кеширим сураган расмий хаты Азаттык радиосуна Наурыздын 3 күнү келди. Кыргыз журналисти Сыргак Абдылдаев Наурыздын 3 күнү кешкисин ауыр жарахат менен ауруханага жеткизилген болатын. Ол оппозициядагы Ата Мекен партиясынын мүшөсү, репортер апталыгынын тәуелсиз сарапчысы. Денесинде 20-дан аса пышак изи табылган журналистке азыр ауруханада арнайы көмөк көрсөтүлүүдө. Президент Курманбек Бакиевдин кеңсеси бул окуяга байланыштуу шугул зерттөөлөр жүргүзүлүүнө буйрук берди. Кыргыз журналистинин соккуга жыгылууна орай онун әріптестері алаңдаулы. Нью-Йоркте орналашкан журналисттерди коргоо комитети бул шабуулга байланыштуу алаңдаушулук билдирди. Кыргызстандын журналисттер одагынын башчысы Абдыкадыр Султанбаев эл президенти Курманбек Бакиевди журналисттердин каупсуздугун камтамасыз этүүгө чакырды. Элдеги жасылдар партиясы да өкмөттөн азаматтар каупсуздугун камтамасыз этүүдү талап этип сыный мәлимдеме жасады. Кыргызстан омбудсмен орун басары Мамат Момуновтун Азаттык радиосуна айтуунча, онун кеңсесине 2007 жылы хукук тапталган айелдерден 200 шагым түшкөн экен. Ал өткөн жылдын 8 ай ичинде бул көрсөткүч 300 ашып кеткен көрүнөт. Момуновтун сөзүнө караганда, шагымдардын басым бөлүгү шалгай өңүрлөрдөн келип түшкөн. Сондай-ак зорлук-зомбулуктардын 80% отбасы жагдайындагы кикилжиңдерге байланыштуу экен. Момуновтун айтымша, соңгу 4 жылда эл боюнча 5000 күч колдонуулар орун алган. Онун 90% айелдер нысанага алынган көрүнөдү. Өзбек хукук коргоо тобунун мүшөлөрү Наурыздын 3-үндө туткундалды. Олар хукук коргоо тобунун акпанын 27-сінде болгон жыйынын күчпен тараткан полиция өкүлдөрүн расмий бийликтин жазалауын талап этип шерүүгө чыккан болатын. Ол жолу бирнеше белсенди камауга алынган эле. Камауга алынгандардын ичинде адам хукугун коргоочу белсенди кезинде зорлук менен бийлик тарапынан жындыханага жаткызылган Елена Урлаева да бар. Түрмөдөгү туткундардын босатылуун талап эткен белсенділердин айлыктарынан айыппул да усталган болатын. Әлемдік экономикалық дағдарыс қазір жер шарының кедей елдеріне жете бастады дейді халықаралық қаржы қоры. Сондықтан биылғы жылы әлемдегі 22 елге 25 миллиард долларлық төтенше көмек қажет болуы мүмкін. Халықаралық қаржы қорының директоры Доминик Страус-Канның айтуынша, дағдарыс ең әуелі бай елдерден бастап, содан кейін дамушы елдер экономикасын зақымдап, енді міне дағдарыстың 3-ші толқыны әлемнің кедей елдеріне жетіп отыр. Осы қиындықтарға байланысты ол кедей елдерде әлеуметтік бағдарламалар қысқартылатын болса, онда кедей балалардың халі бұрынғыдан да ауырлай түсуі мүмкін дейді директор.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысы Салам Фаятпен батыс жағалауда кездесті. Мұның өзі Клинтонның ақштың бас дипломаты болғалы бергі палестиналық басшылармен сөйлесу үшін мұнда жасап отырған алғашқы сапары. Палестина басшылары Израильдің батыс жағалауда тұрғын үйлер салуын тоқтатуын және Газа шекарасын ашуын Тель-Авивтен Клинтон ханымның талап етуін кездесу барысында сұрады. Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың Израильмен қатарлас Палестина мемлекетінің құрылғанын қалайтынын қайталады. Қытай әскери қорын өсірмекші. Атап айтқанда, биылғы жылға арналған әскери шығындарын 14,19%-ға, яғни 70 миллиард долларға көбейтпекші. парламент өкілінің сипаттауынша, бұл үдеріс 2007 жылғы әскери шығындарды 17%-ға көтерумен салыстырғанда болмашы ғана өсіру. Осы өкілдің айтуынша, әскери бюджет Қытайдың жалпы ішкі өнімінің 1.4%-ын құрайтын болады. Гаага соты Судан президентін тұтқындайды. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот наурыздың 4-інде Судан президенті Омар әл-Баширді тұтқындау жөнінде бұйрық шығарды. Мұның өзі биліктегі мемлекет басшысын тұтқындау туралы Нидерландияда орналасқан аталған сот тарапынан жарияланған алғашқы бұйрық болып отыр. Әл-Башир Суданның Дарфур аймағындағы африкалық тайпаға қарсы геноцид ұйымдастырды деп айыпталуда. Судан президенті дарфурлықтарға қарсы Судан армиясы мен араб қаруларын жұмылдырды деген айыптауға айғақтар жетерлік, деді бас прокурор Луис Морено Окампо. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Гүлай Бестай, қымбатты ағайын, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда заңды тұлғалар үшін су бағасының бірнешеге өсуіне наразылық білдіріліп, үкімет басшысына хат жолданды. Алматыда Қуат корпорациясының президенті Олег Намды депутаттықтан кетіру талап еткен 20 мың қолды үлескерлер қалалық мәслихатқа тапсыра алмай қайтты. Еңбек министрлігі енді Қазақстанда 1000-нан астам жұмыс орнының қысқаратындығын хабарлап отыр. Алматыда сөз бостандығын қорғап жүрген әділ сөз халықаралық қоры баспасөз еркіндігі тақырыбында 2 күндік жиынын өткізуде. Мәжіліс заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға заң жобасын мақұлдады. Сондай-ақ Алматыда 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері Болатхан Тайжан атында хор ашылғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға ен бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның журналистер одағы мен Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығы су бағасының негізсіз көтерілуіне наразылық білдіріп, премьер-министрге ашық хат жолдады. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың айтуына қарағанда, заңды тұлғалар үшін су бағасы 10 есеге өсіп кеткен. Ал су шаруашылығы мәселесімен айналысатын Алматы су холдингі болса, суды кәсіпкерлермен келісе отырып көтергендіктерін айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бұрындары тұтынатын су үшін 1000-1500 теңге төлеп келген заңды тұлға ретінде тіркелген Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев соңғы айда банкке 17 000 теңге құю керектігін естігенде таңғалғанын айтады. Мұнан бөлек оның айтуынша, бұрындары су мәселесін бір өзі шешіп келген мемлекеттік коммуналды кәсіпорынның орнына еншілес 3 кәсіпорынның басын құрап отырған Алматы су холдингі мемлекеттік кәсіпорны келген алаталмыш компаниялармен менде келісім шарттар жоқ дейді Сейтқазы Матаев.
Банктан қағаз келді осындай. Сен осының төлеуің керек деп. Мен айттым, мен төлемеймін, менде келісім шарт жоқ. Содан кейін осында келіп, бастықтарын шақырдым. Бастықтарын шақырып, осында сөйлескенде айттым, мен сендерде орысша айтқанда договорное отношение жоқ. Бұрынғы водоканалмен жұмыс істеймін. Содан кейін сендер водоканалмен бірге жұмыс істейсіңдер. Жоқ, біз мына водоканалмен жұмыс істемейміз. Біз басқа компания. Водоканалда көп қаржы, пенсия төленбеген, содан кейін жалақысын төленбеген нелерді бәрін соған қалдырып, жаңа үш компания бастап Алматыда, міне, олар маған айтады, 5 пен 8 неге тарифін көтерді. Былай қарасам, былай міне, маған келді, 10 рет көтерген судың бағасын.
Олар кәсіпорынның өздерін монша, сауна, автожуу сияқты судан ақша тауып отырған орындармен қатар қоюын әділетсіз деп есептейді. Қазіргі таңда Алматыда 55 000 кәсіпкерлік құрылым бар және оларға бір ғана техникалық қызмет көрсетудің құны 20 000 теңгені құрайды. 1 миллиард 100 миллион теңгемен жаңадан бизнес ашқан тамаша емес пе делінген премьер-министрдің блогында жарияланбақшы үндеуде. Аталмыш мәселеге қатысты түсініктеме берген Алматы су холдингі мемлекеттік коммуналды кәсіп орнының атқарушы директоры Қуаныш Келді Базилов үндеуде жазылған мәліметтерді жоққа шығарады. Оның айтуынша, судың бағасы кәсіпкерлермен келісе отырып, 10 есе емес, 5 есеге көтерілген.
Атамбиевтің өзі айтқан, жігіттер 5 есе көтерсеңіздер бізге дұрыс болады, мойындаймыз деп. Сол 5 есе көтерілген. Бұл бір деп қойыңыз. Содан кейін астына барсақ, бізде дейді 55 000 кәсіпкерлік мекемелер мен тұлғалар бар деп жазады. 8500. 55 000 жоқ, 6-та 8 рет көбейіп жүрген. Ал енді мына 20 000 теңгеге алып, кәдімгі техникалық жағдайларды қайтадан берсін деп сұрайды дейді. Техникалық жағдай берсін деп жол 8500-ден ешкім сұрап атқан жоқ.
Деді Қуаныш Келді Базилов. Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Виктор Ямбаев жергілікті билік өкілдерінің водоканал кәсіпорнында 20 жыл бойы қордаланып қалған мәселені кәсіпкерлер қалтасынан шешкісі келгенін айтады.
Изначально әуесті қалалық ода канал кәсіпорны монополияға қарсы комитетке кәсіпкерлікпен айналысатын субъектілер үшін су бағасын 10 есеге көтеру туралы ұсыныс айтқан еді. Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығының сарапшылары мен комиссия даусыз дәлелдер келтіргеннен кейін 5.8 есе өсті. Ешқашан да тарифті көбейту арқылы коммуникацияны ауыстыру мүмкін емес. Оған мемлекеттен арнайы инвестиция бөлінуі керек. Қаражат жетпей басқа да қаражатты дұрыс жұмсамау бір басқа. Бұл енді есеп комитеті мен құқық қорғау органдарының шаруасы. Өзінен кейін сонша қарызды қалдырып кеткен Водоканалдың ақшасы қайда?
Деді Виктор Янбаев. Үндеу иелері егер премьер-министрден еш жауап болмаса, президентке де хат жазамыз деп отыр. Одан қалса қала әкімінің отставкаға кетуін талап етеміз дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстанның журналистер одағы мен Алматы қалалық кәсіпкерлер қауымдастығы су бағасының көтерілуіне наразылық білдіріп, Қазақстанның премьер-министріне ашық хат жолдап отыр. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың айтуынша, заңды тұлғалар үшін су ақысы 10 есеге өсіп кеткен. Ал бұрынғы келісім шарт жасасқан Водоканал мекемесінің орнына еншілес үш ұйым құрылған екен. Аталмыш мәселеге қатысты Азаттық радиосы Алматы су холдингіне хабарласқанда, бұл компанияның атқарушы директоры Қуаныш келді Базилов, бұл су бағасы 10 есеге көтерілді деген дұрыс емес, тек 5 есеге ғана көтерілді деп отыр. Сонан соң техникалық жағдайға біз ешкімнен ақша сұрап жатқан жоқпыз, оның құны 8500 теңге дегенді алға тартады. Сонымен қатар бұл тек екі жағдайда ғана сұралады, бірі заңды мекені өзгеріп кеткенде, екіншісі сол заңды мекенінде кәсіпкерлігін өзгертіп жіберген кезде дейді ол. Үшіншіден тарифке біздің еншілес кәсіпорындардың жұмысшылары кірген, бізде 3000-нан астам жұмысшы бар. Қаланың су шаруашылығын басқару жүйесін жетілдіру керек, су холдингін құрудағы мақсат та сол дейді Алматы су холдингі ашық акционерлік қоғамының директоры Қуаныш келді Базилов. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Алматы қалалық мәслихат депутаты Қуат корпорациясының президенті Алек Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етушілер наурыздың 4-ші күні жергілікті әкімшілік ғимаратының алдына жиналып, 20 мыңнан астам адамның қол қойылған қағазды қалалық мәслихатқа тапсыра алмай тарқады. Өйткені олар әкімшіліктің қол жинау науқанының белсенділері мен мәслихат хатшысы арасындағы кездесуіне журналистер қатыспайды деген талабымен келіскен жоқ. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Барлығы 21200 адамның қолы қойылған қос папканы арқалаған белсенді топты Алматы қалалық әкімшілігі құшақ жайып күтіп отырған жоқ екен. Әкімшілік ғимаратының өткізу жүйесі оларды есік алдында тоқтатып, рұқсат бюросындағылар қалалық мәслихат хатшысы Төлебек Мұқашев сол сәтте қала әкімінің қабылдауында екендігін айтты. Мәслихат хатшысының әкімнен босап шығар уақытты амалсыз күтіп отырған топқа ғимарат ішінен екі кісі келіп, хатшыға әкелген қағаздарын өздеріне тастап кете беруін сұрады. Алайда белсенді топ өздері таныстырудан бас тартқан бұл екі кісінің ұсыныстарын қабылдамай, азаматтардың қолы жиналған папкаларды Төлебек Мұқашевтың өз қолына тапсыратындықтарын айтты. Екі жақты келіссөздерге содан кейін барып араласқан Алматы қалалық ішкі саясат департаментінің жетекшісі Болат Жүнісбеков ғимарат ішіне қол қойылған қағаздарды алып, журналистердің қатысуынсыз екі адам ғана кірсін деген. Алайда белсенді топ өзара ақылдаса келе екі жақты кездесуге бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де қатысуы керек деп шешті. Талмас қоғамдық қорының төрағасы Айнұр Құрманов бүгін кірмей-ақ келесі жолы бұдан да көп адам жинап келу керек деген ұсынысын ортаға салды.
Если они сейчас отказывают нас принять вместе с прессой и с представителями дольщиков.
Егер олар бүгін бізді журналистермен бірге қабылдауға келіспесе, онда біз 5 күннен кейін бұдан да көп адам жинап қол қойылған папканы қайтадан алып келе аламыз. Бірақ ол кезде мәслихат хатшысының қабылдауына алдын ала жазылып қоюымыз керек. Қатарымызды одан сайын көбейтіп қайта келейік. Біздің қоғамдық науқан мыңдаған адамдардың тағдырларына тікелей байланысты деді Айнұр Құрманов. Бұл ұсынысқа ешкім қарсы шыққан жоқ, алайда бірқатары көпшілік топтың алдына шығуға жарамаған мәслихат депутаттарын, журналистерді ғимаратқа кіргізгісі келмеген әкімшілік өкілдерінің әрекетін сынға алып жатты. Солардың бірі алданған үлескер Гүлжан Әбілбәкиева.
Мен ойлаған біз 10 шақты адам келгенде қабылдамай қойған, енді бүкіл міне 21 мың халықтың қолын қойып әкелген документті қабылдамайды, бізді қабылдамай қойды міне. Көріп отырсыздар. Бұл ары-бері қуу бізді. Орысша айтқанда футболит етеді. Бұл не ешқандай әділдік жоқ па, не шындық жоқ па? Неге турасын айтпайды? Қара халықты неге осылай әуре сарсаңға салады? Біз не жазығымыз бар? Жиған тергеніміз салдық, енді ең ақырында далада қалдық. ешкандай жооп жок эчкимден. Анда барсаң анда бар дейт, мында барсаң мында бар дейт.
Дейт үлескер. Республикалық Нұрдан партиясының мүшесі Алматы қаласы нөмірі 19-шы округ бойынша мәслихат депутаты Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын көздейтін. Қол жинау науқаны 2 айдан астам уақыт созылып, наурыздың 3-ші күні аяқталған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда Қуат корпорациясының президенті Олег Намды депутаттықтан кетіруді талап еткен 20 мың қолды үлескерлер қалалық мәслихатқа тапсыра алмай үйлеріне қайтты. Олар 21 мың адам, яғни үлескердің қолы қойылған хатты Олег Намның депутаттық мандатынан айыру үшін қалалық мәслихатқа тапсырамыз дегенде, қалалық мәслихат депутаттары бұл үлескерлермен кездесуге шықпады. Олардың талабы журналистердің қатысуынсыз өтсін деген екен. Ал үлескерлер журналистер қатыспайды деген талабымен олардың келіспеді. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, үлескерлер өз үйлеріне қайтып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Наурыздың 4-інде Чех полициясы осы елден саяси баспана сұрап жүрген қазақстандық 6 азаматты тұтқындаған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен үкіметте бірқатар тағайындаулар жасалды. Пакистан полициясы шри-ланкалық крикет ойыншылар жасағына шабуыл жасаған 2 адамның суретін жариялады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысымен батыс жағалауда кездесті. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот наурыздың 4-інде Судан президенті Омар Аль-Баширді тұтқындау жөнінде соттың бұйрық шығаратыны не шығармайтын жөнінде жариялайтын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның еңбек министрлігі республикада мыңнан аса жұмыс орнының қысқаратындығын хабарлап отыр. Алматыда сөз бостандығын қорғап жүрген әділ сөз халықаралық қоры баспасөз еркіндігі тақырыбында 2 күндік жиынын өткізіп жатыр. Мәжіліс заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасын мақұлдады. Алматыда 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері Болатхан Тайжан атындағы қор ашылғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Шыңжаңның Гансу өлкесіндегі Ақсай автономиялық қазақ ауданы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 3-ші күні Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі елде 1000-нан астам жұмыс орны қысқартылады деген болжамын айтты. Ресми мәліметтер бойынша 2008 жылы жұмыссыздық деңгейі 6.14% құраған, ал үкімет 2009-2010 жылдары жұмыссыздық деңгейін 8% шегінде ұстап тұру міндетін алға қойған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан айтып береді.
Бостандық ауданына қарасты нөмірі 8-ші Алатау заңгерлік кеңес беру орталығының заңгер қызметін атқарған Марат Құдайберді 2 айдан бері жұмыссыз. Отбасына жұбайы Сабираның 40 мың теңге табысы кіріс болып отырғанымен, мына нарық заманында ол 3 баласы бар жанұяға азық етеді дейді сұхбаттасымыз.
Фирмадан жақында қысқарып қалды. Біздің Қазақстанға емес, бүкіл тамада әлем бойынша да болып жатқан дағдарыс екенін білеміз, бірақ дегенмен де оны білгеннен бізге пайда жоқ. Біздің ең қорғалмаған әлеуметтік топ дейміз ғой, соған бізге тиіп жатыр. Бұл өте қиын жағдай болып тұр. Қазір қай жерге барсаң да жұмысқа алмайды, барлық жерде қысқарып жүріп жатыр. Мысалы, мен өз басым 70 мың 80 мыңдай алатын, одан да төмен айлық беретін жұмыс орнын табудың өзі қазір өте қиын болып қалды.
Алайда Марат жұмыссыз деп бірнеше мекеменің табалдырығын тоздырыпты.
Барлық жерге тапсырып көрдім, бірақ барлық жерде жағдай бір жағдай.
Марат сияқты осыдан 4 ай бұрын құрылыс компаниясында жұмыс істеп жүргенде қысқартуға ұшыраған Бекежан көшеге шығып нәпақа табуға мәжбүр болып отырмын дейді.
Амал жоқ, осында тұрмыз қазір. Кейін жұмыс жоқ болады, мысалы жұмыссыз осында отырып кейіндері вообще 200 теңге тауып қалатын күніміз болады. Вот сол немен қайтамыз үйге.
Мамандардың айтуынша Қазақстанда жұмыс орындары негізінен құрылыс саласы, оның да бүгінгі таңда тоқтап қалу көптеген отбасылардың әлеуметтік жағдайын төмендетіп жіберген. Еуропада жұмыссыздық 10% аса, Англияда жұмыссыздар 2 миллионға жеткен, ал Қазақстан үкіметі 7% төңірегінде деп айтқанымен, сарапшылар 10 адамның 4-і жұмыссыз деп отыр.
құрылыс саласы қысқартып отыр, банкты қаржысы қысқартып отыр. Қаржысы енді қарыздар көп, сондықтан енді бәрі үнемдеу керек шығындардың барлығын. Алға жылжуға енді мүмкіндіктері азайды. Құрылыстан бір жағынан сырттан келген көптер болды, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан. Олар кетіп қалды, сондықтан әйтпесе бұдан да көп болар еді. Астан баға шырқан кезде Алматының бәрін ешкімнің ішінде қайта салам деген міндеттемелердің барлығы қалды, сондықтан енді көп жұмысшылар кетті. Енді мәселе дұрыс жолына келтіру, құрылыс керек, үйлер керек, сондықтан көбісі қазір жалғастырмай жатқаны шығындарды қайтарамыз деп отыр ғой, көп пайда аламыз дегендердің барлығы. 700%, 600% пайдадан гөрі 20-30%-ға түсу керек.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сондай-ақ маман жұмыссыздықпен күресудің бірден бір жолы жаңа өндіріс орындарын қалыптастырып, нарыққа бейімделудің жолдарын қарастыру керек дейді.
Қазір барлық жерде жұмысшылардың жалақысы төмендеуде. Жұмыс күшіне жұмсайтын қаражаттары азаяды, бірақ сандары азаймауы мүмкін. Дағдарыс қазір негізгі дүниежүзінде 2010 жылға дейін болайын деп тұр. Жалпы айтсақ, бұлар енді сол біздің Қазақстан үшін кешегідей шырқаған сол 10% ол жақынырады келмейтін шығар. 3-4 жыл өткен деңгейде болады. Сондықтан қазір біз жаңа өндіріс дамытуымыз керек, жаңа өнім шығаруымыз керек. Қандай сұраныс болып отыр, соны күрделі зерттеп, таманды жұмысты ұйымдастыруымыз керек.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің дерегінше, қазіргі таңда республикада 600 мыңға жуық жұмыссыз бар.
Біз анау апта сайын мониторинг жүргізіп отырмыз ғой. Жалпы бүгінгі мәлімет бойынша бізде мысалы қазіргі күні жалпы 29-ы тоқтаған, ал 371 мекеме неполный режимде қазір ауысқан. Осы 400 мекемеде жалпы істейтін азаматтардың саны 184 мың. Және 184 мыңның ішінен 15810-ы ақысыз демалыста отыр. 41 мыңы бізде жаңағы толық емес жұмыс күнімен қамтамасыз етіліп отыр. 359 бұл нас по сокращение кетті бүгінгі күні.
Деді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту және көші-қон департаментінің директоры Аманжол Нұрсейітов. Естеріңізге сала кететін болсақ, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жүргізген мониторингке сәйкес 2009 жылдың 1 қаңтарына шаққанда 25 кәсіпорын қызметін толық тоқтатқан болатын. Ондағы жұмысшылардың саны 7229-ды құраған, ал жартылай жұмыс жағдайында кәсіпорындар саны 234 болса, онда жұмыс істейтін 72196 адамның 30 мыңға жуық мәжбүрлі еңбек демалысында немесе жартылай жұмыс уақыты режимінде еңбек етуде деп айтылған болатын. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірмен дағайын, сонымен ресми статистика бойынша Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 7% құрайды, ал шын мәнінде оның өте көп екендігін сарапшылар айтып отыр. Өйткені кәсіпорындардың көбі жабылған, жақында ғана елдің еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев әрқайсында мыңнан аса адам жұмыс істейтін 25 кәсіпорынның жабылғандығын да хабарлаған еді. Енді бұл министрлік мыңнан астам жұмыс орны тағы қысқаратындығы туралы айтуда. Осылайша қазірдің өзінде жұмыссыздар саны ондаған мың болып отыр. Енді бұл көрсеткіш тағы мыңдаған болып өсуі мүмкін. Оның үстіне қанша адамның ақысыз еңбек демалысында екені және бұл демалыстардың қанша уақытқа созылатындығы тағы белгісіз. Шағын кәсіпорындар жұмыс істеп жатқан жоқ, ақ қалғандары тағы қысқаруда. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, қаржылық әлеуметтік дағдарысқа байланысты хабарларымызды алда да тыңдайтын боласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Алматыда әділ сөз халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен ақпараттық даулы мәселелерді журналистің сөз бостандығын қорғаудағы сараптау бағасын жетілдіру тақырыбында қоғамдық тыңдау өтуде. Екі күнге созылған жиынның алғашқы күні азаматтардың ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіру турасында сөз қозғалды. Айта кету керек, дәл осы уақытта Алматыда бір топ оппозиция өкілдері мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Тасжарған газеті мен авторы Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға Медеу аудандық соты салған айыппұл мөлшері 30 миллион теңгеге дейін көбейткендіктеріне наразы екендіктерін жеткізді. Олардың пайымдауынша аталған сот шешімінің саяси астары бар. Бұл тәуелсіздік бұқаралық ақпарат құралдарын тұншықтыру мақсатында жасалып жатқан іс, сондықтан билік өкілдерінен республикадағы сөз бостандығын шектеуді доғаруды талап етеміз деген олар. Сонымен тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Биылғы қаңтардың 16 күні Алматының Медеу аудандық соты Тасжарған газетінде 2008 жылы сәуір айында жарияланған Байғұс Латифундис атты мақалада парламент депутаты Рамин Мадиновтың ар-намысына тиетін сөздер айтылған деп тауып, Мадиновтың пайдасына Тасжарған газеті мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан жиынтық 3 миллион теңге өндіріп алу туралы шешім шығарған болатын. Алайда Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға Медеу аудандық соты салған айыппұл мөлшерін 30 миллион теңгеге шамамен 200 мың долларға дейін көбейтті. Бұл істегі талапкер парламент депутаты Роман Мадинов өзінің арнамысына дейді деп журналистпен газеттен 300 миллион теңге өндіріп алғысы келгенді. Құқық қорғаушылар бұл сот шешімінің саяси астары бар деген пікір білдіруде. Ал қоғам саяси партиялар мен мемлекеттік емес ұйымдар өкілдері бірігіп жолдаған мәлімдемеде елдегі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына деген қысымның тоқтатылуы талап етілген. Олардың пайымдауынша, әр жазылған сөздің астынан кір іздейтін болса, бүгінде барлық журналистерді сотқа тарту жаппай белең алып кетпек. Ал әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау қоры ұйымдарының мамандары бүгінде Алмас Көшербаев сынды басы бәлеге қалған журналистерді қорғайтын мамандар жоқтың қасы дегенді айтады. Қордың қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова осы күні сараптама жасайтын мамандарды даярлау ісі қолға алынғандығын жеткізді.
Жақсы білікті маманды біз қазір қайдан жандандырып жатырмыз, соларды шақырып методиканы үйретіп, яғни сол арқылы журналистерді қорғау. Жақтау емес, қорғау. Егер де олардың құқықтарына нұқсан келтірілетін болса.
Осылайша Алматыда бас қосқан мамандар бүгінгі таңдағы бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген мәтіндерді лингвистикалық талдау маңыздылығы жайында сөз қозғады. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасы Мұсабек Әлімбековтің айтуынша, азаматтардың жеке басының ар-намысына нұқсан келтірген бапқа қатысты 2007 жылы 192, ал 2008 жылы 230 сот процестері орын алған.
Есеп бойынша 2007-ге қарағанда 2008 жылы ар-намыс ар-ұжданын қорғау істерінің көбейгені рас, бірақ мына баспасөзге байланысты көбейтіп айтуға болмайды, өйткені оның ішіндегі бар болғаны 17-20% көлемінде ғана баспасөздің қатысы бар.
Баспасөз беттерінде кез келген журналист жекелеген тұлғалардың ар-намысына әдейі нұқсан келтіру мақсатында материалдар жазбайды, себебі ол заңға қайшы келеді, дейді Ғалия Әженова.
Журналист қауымында біз 100% деп айтатын болсақ, соның мүмкін 1% мүмкін шынымен де бір арам пиғылмен біреуді қаралау мақсатында жазған шығар. Бірақ менің ойымша, журналистің рөлі ерекше ғой. Ол қоғамдық мәселелерді көтеру үшін, негізі қоғамның өте көкейкесті мәселелерін көтеру үшін жүреді. Сол себептен осы тұрғыдан қарайтын болсақ, журналистер арам оймен жазбайды. Олар бір кемшіліктер туралы жазады. Олар бір нәрсеге назар аудару керек деп жазады.
Қоғамдағы кемшіліктерді түзету мақсатында жарық көрген мақалалар тиісінше сол кемшіліктерге жауапты азаматтарға ұнамайды, дейді маман. Сондықтан осындай даулы мәселелерге тап болған журналистерді қорғау мақсатында соттық лингвистикалық сараптаманың маңызы зор, дейді филология ғылымдарының кандидаты Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің доценті Роза Тапалова.
Эта экспертиза очень важная, поскольку
бұл сараптама өте маңызды. Олай дейтінім, соттық лингвистикалық сараптама арқылы мәтіндегі сөздер дің астына үңілуге болады. Сол арқылы айтылатын ойдың түп тамырын анықтап бере алады. Қазіргі сот процестерінің бұл сараптаманы жүргізу үшін бір ғана адам белгіленеді. Алайда ол жерде филолог та, психолог та қатар жұмылдырылуы керек. Бұл жерде жазылған мәтінді жан-жақты сараптап барып, белгілі бір шешім шығару керек.
Судебно-лингвистическая экспертиза имеет важное значение.
Алайда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сараптама орталығының бас маманы Әсет Сыбанқұлов бүгінгі сот процестерінде соттық лингвистикалық сараптама кешенді түрде жүргізілетіндігін алға тартады.
Экспертиза, она у нас называется судебная психология.
Біздің тілде ол соттық психологиялық филологиялық сараптама деп аталады. Ол әрине соттың қаулысымен жүзеге асырылады. Бұл процессуалды қызметтің бір түрі болып есептелінеді.
То есть чисто процессуальное обслуживание.
Осылайша құқық қорғау органдары өкілдері соттық сараптама жасайтын мамандар бар десе, сөз бостандығын қорғайтын қор мамандары олардың жеткілікті дәрежеде білікті емес екендігін айтады. Дей тұрғанмен соңғылары бұл тақырыптың жан-жақты көтерілгендігінің өзі жақсы қадам екендігін атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадыменді ағайын, сонымен Алматыда сөз бостандығын қорғап жүрген әділ сөз халықаралық қоры баспасөз еркіндігі тақырыбында екі күндік жиын өткізуде. Бұл жиынның алғашқы күні азаматтық ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіру турасында сөз қозғалып отыр. Ал наурыздың 5-сінде мамандар бұқаралық ақпарат құралдарындағы ұлтаралық және конфессиялық тақырыптарды сөз етпекші. Айта кетейік, оппозициялық топ өкілдеріне өздерінің таратқан мәлімдемелерінде Ташырған газеті мен автор Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға 200 мың долларға дейін 30 миллион теңгеге дейін айыппұлды көбейткеніне наразылықтарын білдірген еді. Сондай-ақ, сейсенбі күні Алматы медиа аудандық сотында да оппозициялық Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісіне қарсы тағы іс қозғалып отыр.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қымбаттағай, енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Батыс Қазақстан полициясы Азаттық радиосын кешірім сұрады. Жергілікті полиция ақпанның 25 күні Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сәния Тойкеннің фотоаппаратын күшпен тартып алып, ондағы түсірілген суреттерді өшіріп тастаған болатын. Кейінірек бос камерасы журналистке қайтарылған еді. Тойкен сол кезде оппозициялық партия белсенділерін полицияның тұтқындап жатқан сәтін суретке түсіріп жүрген болатын. Батыс Қазақстан полициясы басшысының Тойкеннен кешірім сұраған ресми хаты Азаттық радиосына наурыздың 3 күні келді. Қырғыз журналисі Сырғақ Әбділдаев наурыздың 3 күні кешкісін ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген болатын. Ол оппозициядағы Атамекен партиясының мүшесі, репортер апталығының тәуелсіз сарапшысы. Денесінде 20-дан аса пышақ ізі табылған журналистке қазір ауруханада арнайы көмек көрсетілуде. Президент Құрманбек Бәкеевтің кеңсесі бұл оқиғаға байланысты шұғыл зерттеулер жүргізілуіне бұйрық берді. Қырғыз журналистінің соққыға жығылуына орай оның әріптестері алаңдаулы. Нью-Йоркте орналасқан журналистерді қорғау комитеті бұл шабуылға байланысты алаңдаушылық білдірді. Қырғызстан журналистер одағының басшысы Абдықадыр Сұлтанбаев ел президенті Құрманбек Бәкеевті журналистердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырды. Елдегі жасылдар партиясы да үкіметтен азаматтар қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талап етіп, сыни мәлімдеме жасады. Қырғызстан омбудсмен орынбасары Мамат Момуновтың Азаттық радиосына айтуынша, оның кеңсесіне 2007 жылы құқы тапталған әйелдерден 200-дей шағым түскен екен. Ал өткен жылдың 8 айы ішінде бұл көрсеткіш 300-ден асып кеткен көрінеді. Момуновтың сөзіне қарағанда, шағымдардың басым бөлігі Шалғай өңірлерден келіп түскен. Сондай-ақ зорлық-зомбылықтардың 80% отбасы жағдайындағы кикілжіңдерге байланысты екен. Момуновтың айтынша, соңғы 4 жылда ел бойынша 5000-дай күш қолданулар орын алған. Оның 90%-ында әйелдер нысанаға алынған көрінеді. Өзбек құқық қорғау тобының мүшелері наурыздың ішінде тұтқындалды. Олар құқық қорғау тобының ақпанның 27-сінде болған жиынын күшпен таратқан полиция өкілдерін ресми биліктің жазалауын талап етіп шеруге шыққан болатын. Ол жолы бірнеше белсенді қамауға алынған еді. Қамауға алынғандардың ішінде адам құқығын қорғаушы белсенді кезінде зорлықпен билік тарапынан жындыханаға жатқызылған Елена Урлаева да бар. Түрмедегі тұтқындардың босатылуын талап еткен белсенділердің айлықтарынан айыппұл да ұсталған болатын. Әлемдік экономикалық дағдарыс қазір жер шарының кедей елдеріне жете бастады дейді халықаралық қаржы қоры. Сондықтан биылғы жылы әлемдегі 22 елге 25 миллиард долларлық төтенше көмек қажет болуы мүмкін. Халықаралық қаржы қорының директоры Доминик Страус-Канның айтуынша, дағдарыс ең әуелі бай елдерден бастап, содан кейін дамушы елдер экономикасын зақымдап, енді міне дағдарыстың 3-ші толқыны әлемнің кедей елдеріне жетіп отыр. Осы қиындықтарға байланысты ол кедей елдерде әлеуметтік бағдарламалар қысқартылатын болса, онда кедей балалардың халі бұрынғыдан да ауырлай түсуі мүмкін дейді директор.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Палестина басшысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысы Салам Фаятпен батыс жағалауда кездесті. Мұның өзі Клинтонның ақштың бас дипломаты болғалы бергі палестиналық басшылармен сөйлесу үшін мұнда жасап отырған алғашқы сапары. Палестина басшылары Израильдің батыс жағалауда тұрғын үйлер салуын тоқтатуын және Газа шекарасын ашуын Тель-Авивтен Клинтон ханымның талап етуін кездесу барысында сұрады. Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың Израильмен қатарлас Палестина мемлекетінің құрылғанын қалайтынын қайталады. Қытай әскери қорын өсірмекші. Атап айтқанда, биылғы жылға арналған әскери шығындарын 14.19%-ға, яғни 70 миллиард долларға көбейтпекші. Парламент өкілінің сипаттауынша, бұл үдеріс 2007 жылғы әскери шығындарды 17%-ға көтерумен салыстырғанда болмашы ғана өсіру. Осы өкілдің айтуынша, әскери бюджет Қытайдың жалпы ішкі өнімінің 1.14%-ын құрайтын болады. Гаага соты Судан президентін тұтқындайды. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот наурыздың 4-інде Судан президенті Омар әл-Баширді тұтқындау жөнінде бұйрық шығарды. Мұның өзі биліктегі мемлекет басшысын тұтқындау туралы Нидерландияда орналасқан аталған сот тарапынан жарияланған алғашқы бұйрық болып отыр. Әл-Башир Суданның Дарфур аймағындағы африкалық тайпаға қарсы геноцид ұйымдастырды деп айыпталуда. Судан президенті дарфурлықтарға қарсы Судан армиясы мен араб қаруларын жұмылдырды деген айыптауға айғақтар жетерлік, деді бас прокурор Луис Морено Окампо. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан парламентінің мәжілісі заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасын мақұлдады. Алматыда 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері Болатхан Тайжан атында қор ашылғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Шыңжаңның Гансу өлкесіндегі Ақсай автономиялық қазақ ауданы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ Қазақстанда 2008 жылы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, бұл қылмыстардың саны 32632-ге жеткені жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты ағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Астанада наурыздың 4-ті күні заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы мәжіліспен бірінші оқылымында мақұлданды. Бірақ кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорлық аймақтарға үлкен ақша жіберуге рұқсат беріп, азғантай ақшамен істейтін нотариустарды қадағаламақ дегенді наразылық білдірді. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінше, егер де жоба заң болса, онда барлық бизнесмендер келісімдер туралы күдікті деген ақпаратты қадағалау органдарына беруге міндетті болады.
Этот закон вменяет бизнесу обязанность предоставлять информацию о сделках, которые подпадают под критерии подозрительности в органы финансового мониторинга.
Бұл ақпаратты берген үшін кететін шығынды кәсіпкерлер өздері көтеруге тиіс. Бастысы, белгілі бір сомадан артық қаржы жұмсалатын келісім шарттар жайлы және күдікті ақпарат қаржы барлау комитетіне берілуге тиіс, деді министр. Егер де ақпарат заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қатысты болса, онда бұл мәлімет құқық қорғау органдарына берілуге тиіс. Ал парламент мәжілісінің депутаты Марал Итеғоловтың пікірінше, бұл заң жобасы атына сай емес. Себебі бұл заң керісінше офшорға көлемді ақша жіберуге, есімін жасырған адамдардың есеп шоттарына шетелден ақша аударуға және шетелден 400 мың долларға дейін қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағып бергелі тұр. Министр Жәмішевке қойған сұрағында депутат Итеғұлов, неге сіз осындай операцияларға керісінше жасыл шам жағып беретін түзетулерді қолдап отырсыз, деп сұрады.
Почему вы согласны с поправкой, которая наоборот на эти операции как бы открывает более зеленый свет?
Министр Жәмішев бұл заң жобасының тек бірінші оқылымы, мұның бәрін екінші оқылымда нақтылауға болады, деп жауап берді.
Но этот закон принят только в первом чтении. Ясно, что все это нужно будет уточнить еще в процессе доработки законопроекта.
Депутат Виктор Киянский ақш үкіметінің Швейцария банктерінен есеп шот ашқан резиденттер туралы ақпарат ала алмай жатқандығын айтып, Қазақстанда заң қабылданған соң негізгі ақшаның салынған жерін біз қалай тексере аламыз, деп сұрады.
Насколько мы вот сумеем вот с принятием этого закона вот эту сторону, где основная масса этих денег заложена, в общем-то, будет?
Министр Жәмішевтің ойынша бұл жұмысты жүргізуге болады. Тіпті Швейцарияның өзі сот шешімдерін күтпестен ақш сұраған барлық ақпаратты берді. Бұл туралы мен елшімен сөйлескенде білдім, деді министр Жәмішев.
Швейцария, я разговаривал с послом, они дали всю информацию США, всю запрашиваемую информацию.
Депутат Нұртай Сабильянов заң жобасындағы өзге түзетулерге шүлікті. Мысалы, бір норма тоқылдықтар үшін ескерілген. Себебі ол белгілі бір ақпарат берген үшін есімін жасырып қалса да ешқандай жауапкершілік тартылмай отыр, деді ол.
Данная норма предусмотрена для стукачей, потому что никакой ответственности не несет данная норма.
Депутат Зейнолла Алшынбаев болса, азғантай ақшамен істейтін нотариустар мен адвокаттардың қадағалауға алынуына түсінбестік білдірді. Себебі бұл заңгерлерге қарапайым адамдар өз құпияларын жайып салады. Ал бұл ақпарат кейін құқық қорғау органдарына берілсе, онда адамдарды күні ертең органдар шақыруы мүмкін, деді ол. Депутат Марал Итеғұловтың пікірінше, президенттің болашақ шәкіртақысымен шетелде оқып жатқан балаларға аударылатын азғантай қаржы қадағалауға алынуы орынсыз. Ал министр Жәмішевтің мәліметінше, ешкімді шетелге балаларға, басқаларға ақша аудару жөнінде шектеп отырған жоқ. Тек бұл ақпарат қадағаланады, деді ол.
Никто никого не ограничивает возможности перечислять деньги. Единственное, что эта информация будет мониториться.
Депутат Мұхтар Тінікеев болса, бұл заң жобасын осы күйінде қабылдау керек, деді. Шетелде оқып жатқан балаларға мыңдаған доллар аударып отырған адамдарды, басқаларды тексерілу керек, деді ол. Сонда жемқорлар белгілі болады, деді депутат Тінікеев. Қаржы министрлігінің ресми мәліметінше 2003 жылы Қазақстанда 61 миллиард теңге заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қазіргі мәліметті министр жарияламады. Қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінше, бұл заң жобасын осыдан 4 жыл бұрын жасау қолға алынған. Бастамашы болған бас прокуратура қазір Қаржы министрлігіне көшкен. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадырмен дағайын сонымен мәжіліс мақұлдаған заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы депутаттар арасында пікірқайшылық тудырып отыр. Кейбір депутаттар бұл заң кесінше офшорлық аймақтарға үлкен ақша жіберуге рұқсат береді де, азғантай ақшамен істейтін нотариустарды қадағалауға алады деп наразылықтарын білдіріп отыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, наурыздың 4-ші күні қоғам қайраткері әрі белгілі саясаткер марқұм Болатхан Тайжан атында қор құрылды. Қордың құрылтайшысы Болатхан Тайжанның ұлы Мұхтар Тайжан. Қор әлеуметтік мәдени бағдарламаларды жасап жүзеге асырумен қатар қайырымдылық шараларымен де айналыспақшы. Ал Болатхан Тайжанның Совет үкіметі кезіндегі Жас тұлпар ұлттық бағыттағы ұйымында жасалған жұмыстары мен өмірінің соңғы жылдарындағы ұлттық мәселелердегі белсенділігі жайлы онымен үзеңгілес азаматтар өз ойларымен бөліскен еді. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Аталмыш қордың жақын болашақта қолға алатын істері жайлы Болатхан Тайжан атындағы қордың қайырымдылық кеңесінің төрағасы әрі марқұмның жесірі Айсұлу Абдуллақызы төмендегіше әңгімелеп берді.
Мынау Қазақстанның демократия жолымен жүру, соған арналған жобалар бар. Содан кейін балаларға деген көмек, бүгіннің өзінің армандап жүрген тіл мәселесі, мынау егемендікті сақтап қалу мәселесі, өткені оны да болжып жүрген осы егемендігімізден айырып қалмасақ деп сол мәселесі, стипендия жақсы оқитын балаларға, дарынды балаларға, оларға көмек беру, сондай жұмыстар.
Ал қордың қаржыландыру мәселесінде ешкімге алақан жаймаймын дейді қордың құрылтайшысы Мұхтар Тайжан. Мен бизнес саласында жүрген адам болғандықтан өзге кәсіпкерлер сияқты мен де дағдарысты бастан кешіріп жатырмын. Банктің алдындағы жауапкершілігіміз де бар дегендей. Бірақ қалыптасып отырған жағдайға қарамастан мен қордың қаржыландыру мәселесін өз күшіммен шешемін. Қордың алдына қойған және алда болатын барлық жобаларын мүмкіндігінше үнемі қаржыландырып отыруға күш саламын. Тіпті көптеген қажетті жобаларға онша көп қаржы да кетпейді. Мысалы, дарынды оқушылар мен студенттерге тағайындалған сияқыны төлеп отыруға өзіміздің күшіміз жетеді. Қаржы молайған сайын қор жұмысының ауқымын да кеңейте беретін боламыз. Және мен қаржыға байланысты ешкімге қол жайғым келмейді. Бірақ өз ниеттерімен көмектесеміз деген адамдар болса, оған қарсылығымыз жоқ.
Попрощаться кому-то с просьбами.
Деді Мұхтар Тайжан. Ал кезінде Мәскеудегі студент жастардың басын қосқан жас тұлпар ұйымының негізін қалаушылардың бірі Мұрат Әуезовтің сөзіне қарағанда Болатхан Тайжан аталмыш ұйымның ісіне үлкен серпін жаңа тыныс берген екен.
Болатхан мына жас тұлпардың жұмыс мазмұнына жаңа сапа қосты. Өйткені біз енді бастағанда жас жігіттер, енді жасымыз 18-19-да сол тіліміз, тұқ киім, ұлттық дәстүр деген үлкен мәселелерді сол әліміз келгенше көтерген едік. Ал енді Болатхан келгелі мына біздің қозғалысымыз жаңа саяси сол мазмұнда жұмыс істейтін болды және де бір жаңа бағыттар белгіленді. Өйткені ол енді туғанынан сол өте мықты саясаткер деуге болады. Біз енді мына отаршылдыққа қарсы ұлт мәселесімен көп шұғылданғанбыз. Сонда Болатханның терең-терең сол білімдері бізге өте пайдалы болды.
Сондай-ақ Мұрат Әуезов Болатхан Тайжанның кәсіби елші екендігін айта келіп, Қазақстан билігі оны бағалай алмады деп отыр.
Ал енді бөкен содыңын көптеген жылдар өте беделді мына елші болды. Өкінішке орай менше Болатханның жұмысын дай дұрыс бағалай білмеді біздің үкімет мемлекет бастықтары. Өйткені Болатхан дай тік сөйлейтін дипломаттық өнерлер шеберлігі барлығы бар. Бірақ принципиалдық мына мәселеге келгенде мысалы тіл. Болатхан ең бірінші болып мына шетел министрлігінде барлық құжаттарды қай жерде жүрсе де тек қана қазақша жазған. Оған біраз сын да болған, оған қысым да болды. Бірақ ештеңеге қарамастан ол бұл позициясында өте тұрған.
Ал улт тагдыры козголосунун жетекчиси Дос Көшүм улт маселесиндеги Болоткан Тайжандын эмгеги эрекше экенин атап көрсөттү.
Болоткан Тайжандын чындыгында да казак коомундагы алатын орун өтө эрекше деп ойлойм. Өкүнчкө орай ал киши биздин катарыбызга кечирип кошулду. Бирок шетелде жүрсө да улт маселени казак мамлекетинин маселесин алга коюп жүргөн. Кеңеш үкмөтүнүн кезинин өзүндө сонун жүзөгө ашырып жүргөн азаматтыгын. Бирок келгенден кийин барып әүөлү булар изденис болду анда. Отан партиясына да кирди, кеңешчиси болуп тагы башка жакка кирди. Бирок ат айналып казыгын табат дегендей сол кайтыш булардын алдында 2 жыл мурун биздин катарыбызга кошулуп, сол эмне улуттук багыттагы азаматтар менен бирге иштедим. Мен сол убакыттан жакшы тандым. Байсалдыгы менен өзүнүн акылы менен өзүн өзү көрсөтө билген адам.
Болоткан Тайжан көптөгөн жылдар ар түрлүү мемлекеттик жана элчилик кызметте болду. 2001 жылы зейнетке чыккандан кийин де коомдук саясий жумуштардын бел ортосунда жүрүп, улут маселелерин биргисидей көтөргөн. Болоткан Тайжан дүйнөдөн өткөндөн кийин 2008 жылдын 26 наурузунда Алматы каласынан анын атына көшө берилген. Быйыл 20 акпан күнү Болоткан Тайжанның өмірден өткеніне 2 жыл толды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, 2 жыл бұрын дүниеден озған қоғам қайраткері кәсіби елші Болоткан Тайжан атындағы қор ашылып, марқұмның ұлттық мүдде жолындағы ой-арманын іске асыруды көздеп отыр екен. Оның ішінде қайырымдылық, мәдени және басқа да әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асырмақшы. Кымбатты агайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы агайын, Азаттық радиосу назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украинаның қауіпсіздік қызмет күштері ақпанның 4-інде Нафтогаз энергия компаниясының бас пәтеріне басып кірген. Қылмыстық істер бойынша халықаралық сот наурыздың 4-інде Судан президенті Омар Аль-Баширді тұтқындау жөнінде соттың бұйрық шығаратынын не шығармайтынын жөнінде жариялайтын болады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Палестина башысы Махмуд Аббаспен және үкімет басшысы мен батыс жағалауда кездесті. Әлемдік экономикалық дағдарыс қазір жер шарының кедей елдеріне де жете бастағаны жайлы айтылып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Шыңжаңның Гансу өлкесіндегі Ақсай автономиялық қазақ ауданы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ Қазақстанда 2008 жылы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, бұл қылмыстардың саны күрт көтерілгені жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Шыңжаңнан шығысқа қарай 400 шақырым қашықтықта жатқан Гансу өлкесінде Ақсай автономиялық қазақ ауданы бар. Онда небәрі 3000-ға жуық қазақ өмір сүреді екен. Қазақтардың бұл өлкеге қоныстану тарихы өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан басталған еді. Тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сіздерге толығырақ айтып береді.
Оған сол кездерде Шыңжаң өлкесін басқарып тұрған Чыңчысайдың қазақтарға қарсы жүргізген қанқұйлы саясаты себеп болған. 1932 жылы Баркөл сақарасында әліптің басы алынған деген қанқұйлы оқиға болған. Бұл оқиғада 110 адам құрбан болыпты. Бұл қазақтардың мекен еткен жерінен ауа көшуіне мұрындық болады. Ақсай ауданына қазақтар бірнеше дүркін ауыпты. 1930 жылдардан басталған көш өткен ғасырдың 50 жылдарында аяқталады. Дәл осы жылдар Қытайда коммунистік режимнің жеңуімен тұспа-тұс келеді. Ал көштің алдыңғы легі Тибетті басып, Памир Гималай тауларынан асып, Үндістан Пакистанды паналап жүріп, Түркияға жеткен болатын. Бүгінде Түркия мен Европадағы қазақтың дені осы көш арқылы барған қазақтың ұрпақтары. Ал Қытайдың ішкі өлкелерінде қалып қойған қазақтар Гансу мен Шыңқайда екі аудан жасақтайды. Гансу өлкесінің қазақтары 1954 жылы Ақсай қазақ автономиялы ауданын, Шыңқай өлкесіндегілер Алтыншөке автономиялы ауданын құрады. Қазір сол Ақсай автономиялы ауданы әлі күнге дейін бар, ал Алтыншөкедегі қазақтардың көбі түрлі себептермен Шыңжаңға қайта оралған. Қазақстанда арнайы сапармен жүрген осы Ақсай ауданының әдеби көркемөнер бірлестігінің бас хатшысы редактор Кенжебек Зарқымұлымен кездесудің сәті түскен еді.
Мысалы енді мына қазақтың құрбәте сақтанасын бастау өлім жетіп той томалап деген мәселелерді осы автономиялық ережелерді жүргізіп тұрған өкімет арыз берді. Үлкен мәселелер болмаса кіші мәселелер өтіріп шешіліп қалса
Деген ол
ойынса ойымасын құрыпты. Бұның бөлімі 2003 жылдан бастап ақынды айтыс, аз бұсы да. 2005 Ақсай қазақ атырмай баланың әдеби көркемөнершілік бірлестігі деген бір орган бар.
Кенжебек осы әдеби көркем өнер бірлестігінде қызмет етеді. Бұл бірлестік қазақтардың мәдени рухани өмірін дамыту үшін қолынан келгенін істеп келеді. Ал Қытай билігі бұл тарапынан қажетті қаржыны беріп отыр екен. 2005 жылдан бері қазақ фольклорлық шығармаларымен жекелеген авторлардың 8 кітабы жарық көрген. Соның бірі Тибет үстіртінде деп аталатын тарихи дастандар жинағы.
Шығыс қалған қазақтың қанды кешу, аяныш тағдыры, нақты билік, бұрынғы, кәрі шалдардың бұрынғы батыр болғанымыздың өз көзімен көріп басты кескен хикметті хикаясын шерткен дастандар. Бұдай қаса ерекше жоғары көркемдік болмаса да тарихты шынайы бейнелеген тарихи құн жоғары.
Ақсай ауданында баспа өнімдері жоқ. Шымжан радиосын тыңдайды және Үрімжідегі қазақ тілді екі телеарнаны көретін арнайы қондырғыны Қытай үкіметі тартып берген екен.
Сондай қалың ұлттың ішінде жасасақтар көріп отырсыз өзіңіз. Тілімізден айырылған жоқ, дінімізден айырылған жоқ. Жергілікті үкімет мына Қарасу өлкесі бойынша ең үлкен мешітімізді салды.
Ақсай қазақ автономиялы ауданында 600 түтін 4000-дей қазақ болған екен. Ал 91 жылдан кейін 200-дей түтін Қазақстанға қоныс аударыпты. Қазіргі жан саны 3000-дей ғана көрінеді.
Бір кезде көші өте күшті болған. Бұрын біздің Ақсай қазақ автономиялы ауданы дегеніміз бір таулы көп түрлі бар. Жері биік, суы нашар. Кейін келіп төмен қарай үкіметте неше миллиондаған үй ақша шығарып, қаржы шығарып жақсарту үшін тыңнан бізге алған сәтті қарасын сәтті тұрмыс жақсы жатқан үй жақсы мысалы әрбір үйге бірақ мына тәрбие жасы тартып берді. Енді өзіміз ауданып оқуды өзіміз жасап жатырмыз.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің мәліметіне сүйенсек, елде әйелдерге күш көрсету көбейіп отыр. 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық деректері 0.2%-ға көбейген. Яғни 2007 жылы 32.556 болып тіркелсе, 2008 жылы бұл қылмыстың саны 32.632 болған. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың кесірінен жыл сайын Қазақстанда 500-ге жуық әйел адам көз жұмады екен. Мамандар қалыптасқан жағдайға арнайы заңның жоқтығы себеп дегенді айтады. Айта кету керек, қазіргі таңда Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң жобасы талқыланып жатыр. Мамандар егер бұл құжат қабылданса, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тосқауыл қойылмақ деген пікірлерін білдіреді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім-нанымына байланысты емес, бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. Отыр. Парламент депутаты, заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық әйел қазаға ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілген бе, азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпарат әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнайы органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап, әрі қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнайы заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
36 жастағы арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс-жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара-тұра келіп сөйтіп мазамды алып та түн демейді, күн демейді. Бірақ әрине қол жұмсамайды қазіргі уақытта енді менің ендігі келсе соттатып жүретінімді сезетіндер шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар, менің бұрынғы күйеуім мені сөйтіп аңдайды десем, полиция біз еш нәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме еді, кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеулері бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады, ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, күш көрсету оқиғалары бойынша тіркелген қылмыстық істер саны 33 мыңға жетіп отыр. Енді Азаттық радиосы өз құқыңызды білесіз бе деген айдарын назарларыңызға ұсынады.
Егер сіз отбасында зорлық көріп жүрсеңіз, сіз жалғыз емес екендігіңізді білуіңіз қажет. Сіз әрекет етсеңіз, отбасындағы мұндай жағдайды өзгерте аласыз. Қажет десеңіз, заңдық және психологиялық көмек сұрай аласыз. Ол үшін сіздің құқықтарыңыз бар. Заңдық және психологиялық көмек беретін дағдарыс орталықтарына хабарласа аласыздар. Алматы қаласында Құрбылар дағдарыс орталығы. Телефоны 98-45-85. Алматыда тағы да қамқорлық дағдарыс орталығы бар. Оның телефоны 40-96-85. Астана қаласында Жария әйелдер ұйымы. Телефоны 36-66-86. Ақтау қаласында Үміт дағдарыс орталығы. 36-66-86. Қарағанды қаласында әйелдердің дағдарыс орталығы. Телефоны 75-55-29. Көкшетауда Аялау қоғамдық қоры. Телефоны 6-92-77. Петропавлда әйелдерді қолдау орталығы. Телефоны 46-11-21. Талдықорғандағы әйелдерді қолдау орталығы. Телефоны 7-02-62. Өскеменде әйелдер мәртебесі федерациясы. Телефоны 26-72-26. Полицияға телефон шалып болған оқиға жөнінде хабардар етіңіз. Егер полиция сіздің шағымыңызға құлақ аспаса, онда полиция бөлімінде прокурормен бірге олардың шара қолданудан бас тартқаны жөнінде жазбаша арыз өтінішіңізді тіркетіңіз. Келтірілген залалдық шығындардың жекеменшік мүліктің өтемі турасында сотқа арызданып, талап арыз түсіре аласыз. Егер балалардың тәрбиесіне кері әсер етіп, олардың өміріне де қауіп төнетіндей жағдай болса, қылмыскер әкенің бала тәрбиесіне араласуын шектеп, болмаса оны мүлде мұндай құқықтан айыра аласыз. Есіңізде болсын, сіз ешқашанда зорлық пен зомбылыққа душар болып, ондай жайттарға мойынсынуға тиісті емессіз. Сіздің өміріңізге ешкім де қауіп-қатер төндіре алмайды. Өз құқықтарыңызды жақсы біліңіздер, қадірменді ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал қазір мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.